Не кожны можа пахваліцца тым, што яго сябар гэта папа, але такія людзі ёсць. Сярод іх вядомая польская прафесар і псіхолаг Ванда Пултаўска. На працягу больш чым 50 гадоў яе звязвала моцнае сяброўства з папам Янам Паўлам II. Некаторымі момантамі гэтай цудоўнай гісторыі яна падзялілася з Лёсарваторы Роману. Пасля заканчэння Другой сусветнай вайны Ванда Пултаўска, зведаўшы жахі нацысцкіх медыцынскіх эксперыментаў у канцэнтрацыйным лагеры Равенсбрук, вырашыла прысвяціць сябе клопату аб здароўі людзей. Ксёндз Кароль Вайтыла ў той час займаўся душпастырствам медыкаў у Кракаве. Менавіта тады паміж імі завязалася сяброўства. «Я адразу зразумела, што ён быў святым святаром, з рэдкім уменнем слухаць», – расказала яна. Пултаўска распавяла ў інтэрв'ю Ватыканскай газеце, што ксёндз Вайтыла кожную раніцу пасля святой імшы рыхтаваў для яе кароткі евангельскі ўрывак. На працягу дня яна думала над ім і запісвала свае разважанні. Затым будучы папа чытаў іх і дадаваў свае каментары. Такім быў яго душпастырскі метад. Пултаўска распавяла, што з Каралем Вайтылам яе злучала не толькі духоўнасць, але і прафесійная дзейнасць. Яны разам змагаліся з законам аб легалізацыі аборта ў Польшчы, які быў прыняты камуністычнымі ўладамі ў 1956 годзе. Яны часта дыскутавалі аб праблемах сем'яў і пытанні любові паміж мужчынам і жанчынай. Менавіта Ванда Пултаўска рэдагавала кнігу Вайтылы «Любоў і адказнасць» і была яго паплечніцай, калі ён дапамагаў Паўлу VI пісаць энцыкліку «Хумане віте». Цікавымі з'яўляюцца ўспаміны Пултаўскай аб тым моманце, калі кардынал Кароль Вайтыла быў абраны на пасад святога Пятра. У Польшчы мы ведалі, што будучы кардыналам ён меў добрыя сувязі ў Ватыкане і яго цанілі многія біскупы. Акрамя таго, Павел VI выбраў яго праводзіць духоўныя практыкаванні для курыі, падзялілася ў інтэрв'ю Пултаўска і прызналася, што ў 1978 годзе кардынал Вайтыла накіраваўся на канклаў прама з адпачынку ў гарах, які праводзіў разам з іх сям'ёй. «Развітваючыся, мы яго спыталі, якое імя абярэш, калі станеш папам», – узгадала прафесар. «Замест яго адказаў мой муж, канешне, Ян Павел II. Ён, аднак, прамаўчаў. 8 кастрычніка ён вылецеў з Кракава, а наша наступная сустрэча адбылася ў Рыме. Ён быў ужо Янам Паўлам II», – прызналася ў інтэрв'ю Ватыканскай газеце Ванда Пултаўска.